this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Kali ini dalam edisi Senin 24 Februari, langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dani Iman. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan peristiwa terkini serta rangkaian berita menarik dari mancanegara yang juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, siaran kali ini juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia. Subscribe sekarang juga ya, dan kami tunggu komentar atau pertanyaan seputar siaran kali ini.
Iya, dan ada berbagai berita menarik di VOA This Morning kali ini, diantaranya mengenai pemutaran perdana film Ricky the Rhino di Bandung yang mengisahkan badak yang culanya diambil oleh pemburu.
Produser film, Genesis Timotius, mengatakan animasi ini mengambil sudut pandang alamiah satwa.
Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi terhadap virus corona.
최근 일부 지역을 중심으로 코로나19 확진자가 급격하게 증가하고 있습니다. 정부는
Nantikan laporan selanjutnya, namun kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Good evening. Selamat pagi untuk Indonesia. Presiden Amerika Donald Trump berangkat ke India hari Minggu. Dalam perjalanan 36 jam setelah mengakui bahwa dia tidak akan pulang dengan kesepakatan perdagangan besar yang diantisipasi. Saya benar-benar menunda kesepakatan besar untuk kemudian hari, kata Trump kepada para wartawan pekan lalu. Saya tidak tahu apakah itu akan dilakukan sebelum pemilihan, tetapi kita akan membuat kesepakatan yang sangat besar dengan India, ujarnya. Ada kesepakatan bersama pada belasan unsur untuk fakta tersebut, tetapi beberapa sektor yang kontroversial tidak terselesaikan, termasuk perangkat medis, menurut sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut. Dalam perjalanan perdananya ke negara di Asia Selatan itu, Trump kemungkinan akan mengumumkan penjualan senilai beberapa miliar dolar untuk helikopter militer dan mungkin sistem pertahanan rudal. Di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran bersama tentang ekspansi militer Tiongkok yang telah mendorong kerjasama pertahanan yang lebih erat antara Washington dan New Delhi. Korea Selatan telah meningkatkan tingkat kewaspadaannya terhadap penyakit virus corona ke tingkat tertinggi dan Presiden Moon Jae-in mendesak para pejabat agar tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah kuat yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengantisipasi wabah itu. Sementara beberapa penderita baru dilaporkan hari Minggu, Presiden Moon mengatakan beberapa hari ke depan akan sangat penting menyusul pertemuan pemerintah tentang virus tersebut. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan mengatakan dari 123 penderita baru yang dilaporkan hari Minggu, 113 penderita berada di Daegu, kota terbesar keempat di Korea Selatan dan daerah sekitarnya. Di Korea Selatan, kini terdapat 556 orang yang terjangkit virus corona. Tiongkok melaporkan 648 infeksi baru pada hari Minggu, sehingga jumlah penderita keseluruhan menjadi 76.936. Dikatakan 97 orang lagi tewas, sehingga meningkatkan jumlah korban tewas di negara itu menjadi 2.442. The Voice of America, VOA. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat Bernie Sanders meraih kemenangan besar dalam kaukus Nevada hari Sabtu, memperkuat klaimnya untuk nominasi partai, tetapi menarik protes dari para penantangnya tentang peluangnya untuk mengalahkan Presiden Amerika Donald Trump. Unggul besar atas para penantangnya dalam hampir setiap kelompok demografis. Dia dengan mudah mengungguli mantan wakil presiden Joe Biden yang berada di urutan kedua dalam kaukus itu, dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, senator dari Massachusetts Elizabeth Warren, dan senator dari Minnesota Amy Klobuchar. Berada jauh di belakangnya, Sanders memimpin di antara mereka yang memiliki gelar sarjana dan mereka yang tidak memilikinya, dan dalam setiap kelompok umur kecuali mereka yang berusia di atas 65 tahun. Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Robert O'Brien, hari Minggu mengatakan bahwa ia belum melihat bukti bahwa Rusia melakukan apapun untuk membantu Presiden Donald Trump terpilih kembali, tetapi dia mengakui belum melihat laporan intelijen yang menuduh Moskow melakukan campur tangan dalam pemilihan tahun 2020. Berbagai laporan muncul pekan lalu bahwa para pejabat intelijen Amerika telah mengatakan kepada Komite Intelijen DPR yang dikuasai oleh Partai Demokrat bahwa Rusia berusaha membantu Trump memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih setelah sebelumnya dituduh ikut campur tangan untuk membantunya dalam pemilihan 2016. O'Brien menyebut laporan informasi yang diteruskan ke panel intelijen itu tidak punya nilai berita. Kementerian Dalam Negeri Iran hari Minggu mengatakan partisipasi pemilih dalam pemilihan parlemen tercatat 42,57%, terendah sejak Revolusi Islam 1979. Demikian VOA Headline News. Saya Leona Triana dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C.
VOA This Morning. Nah, dan kalau misalnya kita mau ngomongin soal hewan langka nih dan terancam punah di Indonesia, masalah pencurian cula badak ini masih selalu terjadi di mana-mana nih.
Betul, ini menyedihkan banget ya. Dan menurut situs savetherino.org ini ya, khususnya badak Sumatera dan Jawa, sekarang ini memang sudah jarang, hanya ada kurang dari 80 binatang dan ya tentulah ya beresiko punah jadinya.
Iya, nah inilah yang menjadi tujuan digarapnya film animasi bertema komedi dengan judul Ricky the Rhino yang mengangkat kisah badak yang culanya diambil oleh pemburu.
Belum lama ini Kota Bandung menggelar pemutaran perdananya dan inilah liputannya.
Ricky! Cula!
Film ini berfokus pada pengalaman Ricky, seekor badak Sumatera, yang culanya diambil oleh pemburu bernama Mr. Jack. Bersama seekor bebek, Ricky pun berpetualang dari Sumatera hingga Kalimantan. Mereka mencari tabib untuk menumbuhkan kembali cula Ricky yang hilang.
Cula? Siapa yang bicara soal cula?
Selama perjalanan, para satwa harus melawan kelompok pemburu dan melindungi hutan habitat mereka. Produser film, Genesis Timotius, mengatakan animasi ini mengambil sudut pandang alamiah satwa.
Jadi harus cara tampilan dan juga pergerakannya, kita harus bikin semirip mungkin dengan aslinya.
Diproduksi seluruhnya di tanah air, film ini rampung dalam 4,5 tahun. Waktu itu termasuk riset 6 bulan ke konservasi gajah di Waikambas, Lampung. Film ini disutradarai Erwin Budiono dan suara para karakternya diisi oleh aktor dan aktris seperti Hamish Daud, Ge Pamungkas, Aurel Hermansyah, dan Mo Sidik. Selain badak Sumatera, film animasi ini juga menampilkan karakter harimau Sumatera, bekantan, elang Jawa, dan orang utan. Satwa-satwa tersebut saat ini berstatus terancam kritis atau critically endangered. Lewat kisah yang diangkat, film ini ingin menyampaikan pesan pelestarian satwa kepada masyarakat. Menurut pengisi suara elang Jawa, Ridwan Kamil, film ini mampu menyindir orang-orang.
Alam lingkungan itu seolah-olah harus melayani gaya hidup manusia yang kadang-kadang nggak ada batasnya kan. Jadi nggak ada penghargaan terhadap keseimbangan.
Sementara itu penulis naskah Cassandra Masardi berupaya memasukkan isu konservasi ke dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi memang kita main persoalan-persoalan yang supaya orang bisa berempati, kita mengambil secara psikologis manusia sehari-hari juga gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih relate.
Cassandra ingin anak-anak yang menonton film ini tumbuh jadi pribadi yang menghormati lingkungan.
Dengan dari kecil mereka sudah bisa berempati, ya harapannya untuk mereka saat dewasa membuat decision yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka akan lebih considerate.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, nah dari Bandung, sekarang kita beralih ke Palu, Sulawesi Tengah. Melalui bengkel pembuatan komponen rumah instan sederhana sehat alias Risha, Yayasan Arsitek Komunitas Indonesia berupaya menciptakan lapangan kerja bagi warga penyintas bencana alam gempa bumi dan tsunami.
Warga dilatih untuk membuat komponen Risha sesuai dengan standar rumah tahan gempa yang akan dibangun oleh yayasan itu sebanyak 100 unit di Palu dan Donggala.
Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISA merupakan bentuk hunian yang didirikan untuk pemulihan pemukiman di Sulawesi Tengah pasca bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 silam. RISA merupakan rumah dengan konsep knockdown di mana proses pembangunannya tidak membutuhkan semen dan bata, melainkan dengan menggabungkan panel-panel beton dengan baut. Yudi Kusworo, Direktur Yayasan Arsitek Komunitas Indonesia atau YAI, mengatakan akan membangun setidaknya 100 unit hunian dengan teknologi RISA untuk penyintas bencana di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. YAI telah membuat dua bengkel yang memproduksi komponen RISA yang disebut panel P1, P2, dan P3. Bengkel itu turut menggunakan tenaga kerja warga setempat yang telah diberikan pelatihan di Bina Konstruksi Sulteng dan mendapat sertifikat keahlian pembuatan komponen tersebut. Kedua bengkel itu berada di Kelurahan Layana, Kota Palu, dan di Serenja, Kabupaten Donggala. Yuli menjelaskan teknologi RISA memberikan ruang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Setidaknya 60% anggaran pembuatan satu unit RISA dapat dikembalikan sebagai upah tenaga kerja untuk warga yang dilibatkan dalam pembuatannya.
60% itu paling tidak gini, jadi uang dari pemerintah ini kan 50 juta. 50 juta itu kalau dihitung nanti komponen-komponennya itu ada yang bisa masuk ke masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Mulai dari motong besinya, ngerakit besinya, ngecornya, merangkainya. Itu komponennya itu udah 25 juta.
Beroperasi sejak 20 Januari 2020, bengkel itu kini mempekerjakan 16 orang yang 6 diantaranya adalah warga masyarakat setempat, sedangkan 10 lainnya adalah tukang dari Bandung. Johan, seorang warga Kelurahan Memburu, menjelaskan rata-rata mereka bisa mendapat pendapatan 200 ribu per hari. Sebuah jumlah yang menurutnya lumayan dibandingkan situasi sebelumnya, dia hanya bekerja serabutan sebagai pembantu tukang bangunan.
Kalau mereka kerjakan sehari, 1.400.000 itu, mereka bagi 5 orang lah, itu bisa 200 ribu lebih per hari.
Setiap unit RISA tipe 36 yang akan dibangun oleh Arkom tersebut membutuhkan 138 komponen panel beton P1, P2, dan P3. Johan mengatakan rata-rata mereka dapat membuat 4 unit RISA dalam seminggu. Yudi Kusworo mengatakan keberadaan 10 orang tukang dari Bandung juga memberikan kesempatan untuk mentransfer pengetahuan teknik pengecoran dan pembersihan yang cepat dan tepat sesuai standar bangunan tahan gempa. Dia menekankan pembangunan hunian tetap untuk penyintas bencana alam di Sulawesi Tengah juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas dan ekonomi warga yang diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi terhadap virus corona dan Presiden Moon Jae-in mendesak para pejabat tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah tegas yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi wabah tersebut.
Sementara itu, Turki menutup perbatasannya dengan Iran.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan menyatakan dari 120 penderita baru dilaporkan pada hari Minggu, 23 Februari, sebanyak 113 orang terdapat di kota terbesar keempat, Daegu, dan juga daerah sekitarnya. Saat ini Korea Selatan dilaporkan mempunyai 556 penderita virus corona. Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun, menyatakan wabah itu telah memasuki tahapan yang lebih parah.
최근 일부 지역을 중심으로 코로나19 확진자가 급격하게 증가하고 있습니다. 정부는 코로나19의
belakangan ini jumlah pasien terkena COVID-19 meningkat pesat di beberapa daerah tertentu. Pemerintah menilai wabah itu memasuki fase yang lebih serius dan kami berupaya melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut.
Chung Sye-kyun menyatakan Seoul berupaya sekuat tenaga untuk menahan penyebaran lebih lanjut virus tersebut.
특별히 당부드립니다. 종교 행사 등 좁은 실내 공간에 모이는 자리나 야외라 하더라도 많은 사람이 밀집하는 행사는
harap hindari acara-acara keramaian baik di dalam ruang maupun di luar lapangan seperti acara keagamaan. Coba cari alternatif lain untuk melakukan kegiatan seperti secara online.
Tiongkok melaporkan 648 kasus infeksi virus corona hari Minggu dengan jumlah total 76.936 penderita. Dilaporkan juga 97 orang meninggal sehingga jumlah korban di negara itu menjadi 2.442 orang. Di luar Tiongkok, lebih dari 1.200 orang dilaporkan terinfeksi virus corona dan puluhan lebih lainnya telah meninggal. Sementara itu, Turki pada hari Minggu mengumumkan menutup sementara perbatasannya dengan infeksi virus corona di Iran. Kepada sejumlah wartawan, Fahrettin Koca, Menteri Kesehatan Turki menjelaskan, kami putuskan untuk menutup sementara perbatasan mulai pukul 8 malam hari Minggu, namun keberangkatan ke Iran tetap dilanjutkan. Iran mengkonfirmasi 8 kematian baru akibat virus corona hari Minggu, jumlah kematian tertinggi dari negara manapun di luar Tiongkok. Koca menyatakan Turki terkejut dengan peningkatan jumlah kasus tersebut dan terpaksa mengambil sejumlah tindakan setelah berbicara dengan pihak berwenang Iran. Belum ada laporan tentang infeksi virus corona yang dikonfirmasi di Turki. Koca menyatakan 5 orang yang dicurigai dan dirawat di Provinsi Van di perbatasan Iran dinyatakan tidak terkena virus tersebut. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Negara-negara kelompok G20 sepakat untuk melakukan intervensi lewat kebijakan yang diperlukan sehubungan risiko-risiko terhadap ekonomi dunia, kata Menteri Keuangan Saudi Muhammad Al-Jadan hari Minggu dalam sambutan penutupan pertemuan G20 di Hotel Ritz-Carlton Riyadh. Pertumbuhan ekonomi dunia terus berjalan, tetapi tetap lamban dan risiko ke depan tetap ada, termasuk yang berasal dari geopolitik, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian kebijakan. Perwakilan Tiongkok tidak hadir dalam pertemuan G20 itu karena pihak berwenang masih disibukkan oleh pemberantasan wabah virus corona. Negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu kemungkinan akan pulih dengan cepat setelah virus corona ditanggulangi, menurut Chen Yulu, deputi gubernur dari People's Bank of China. Direktur Pengelola Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan hari Sabtu, wabah itu menyebabkan lembaga peminjam itu menurunkan ramalan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi 5,6% dari 6% dan memangkas 0,1% dari ramalan pertumbuhan dunia. Tetapi IMF juga mengkaji skenario yang lebih mengkhawatirkan.
Berita lainnya, acara karnaval di Venesia akan berakhir lebih awal dan Pekan Mode Milan akan membatasi akses setelah pihak berwenang membatalkan semua acara umum di kedua kota itu dalam upaya membendung perebakan virus corona di Italia Utara. Dua acara terkenal di Italia itu telah menarik ratusan ribu pengunjung ke kota-kota tersebut bertepatan dengan wabah virus di daerah sekitarnya. Penyebaran virus secara tiba-tiba terjadi sejak seorang pria terjangkit pada 18 Februari dan kini terdapat lebih dari 130 kasus di Italia. Itu merupakan jumlah terbesar di Eropa dan lebih dari 8 kali lipat angka di Jerman, negara Eropa kedua dengan jumlah kasus virus corona terbanyak. Karnaval 2 minggu di Venesia yang mengawali masa Prapaskah warga Kristen itu dijadwalkan berakhir pada 25 Februari. Rusinan acara publik yang telah dijadwalkan termasuk tur jalan kaki, pertunjukan opera, pesta di kapal pesiar, dan parade, semuanya dihentikan seminggu lebih awal. Pada Pekan Mode Milan, acara ketika para perancang mode ternama menampilkan koleksi baru mereka sudah lesu. Giorgio Armani telah merencanakan untuk memeragakan koleksi busana wanita barunya pekan ini di balik pintu tertutup guna mendukung upaya nasional untuk menjaga kesehatan masyarakat, kata perusahaan itu di Twitternya. Puspita Sariwati, Dania Iman, Rifan Dwiasono, VOA.
Misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA Sabtu melaporkan konflik di Afghanistan telah menewaskan lebih dari 3.400 warga sipil dan menciderai hampir 7.000 lainnya. Selengkapnya berikut ini laporannya.
UNAMA menuduh Taliban, ISIS, dan kelompok militan lainnya sebagai penyebab 49% kematian. Sementara pasukan pro-pemerintah termasuk koalisi pimpinan Amerika bertanggung jawab atas 43% kematian. Fiona Presser adalah kepala urusan HAM di UNAMA.
In the 2019 Protection of Civilians report, UNAMA has again documented for the sixth year in a row that there have been over 10,000 civilian casualties caused by the armed conflict.
Presser mengatakan, dalam laporan perlindungan bagi warga sipil 2019, UNAMA kembali mendokumentasikan untuk 6 tahun berturut-turut ada lebih dari 10.000 korban warga sipil karena konflik bersenjata. Sepertiga di antaranya adalah warga yang tewas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Laporan ini disampaikan sementara kesepakatan untuk mengurangi pertempuran selama 7 hari mulai berlaku hari Sabtu untuk melapangkan jalan bagi Amerika guna menandatangani persetujuan perdamaian dengan Taliban pada 29 Februari untuk mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Fiona Presser kembali mengatakan,
both the Secretary General and UNAMA has welcomed the announced 7-day reduction in violence. As the UN, we welcome any effort.
Baik Sekjen PBB dan UNAMA menyambut gembira pengurangan kekerasan selama 7 hari. Di PBB, kami menyambut gembira setiap usaha untuk mengurangi kekerasan yang juga akan mengurangi korban warga sipil. Kita ingin pertempuran di Afghanistan diakhiri dan korban menjadi nol. UNAMA dalam laporannya mencatat jumlah warga sipil yang tewas dan cedera dalam insiden terkait korban di Afghanistan dalam 10 tahun terakhir sudah melampaui lebih dari 100 ribu korban. Taliban langsung menolak laporan UNAMA itu bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas sebagian besar korban. Penandatanganan persetujuan Amerika Taliban pada 29 Februari di Qatar akan disaksikan oleh tokoh-tokoh internasional. Acara ini akan melapangkan jalan bagi penarikan secara bertahap sekitar 13 ribu pasukan Amerika dari negara itu dan memulai pembicaraan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan serta menyepakati sebuah gencatan senjata permanen dan berbagi kekuasaan di Afghanistan. Jimmy Banan dan Madioni, VOA.
Kembali di VOA This Morning. Nah, mau berbagi cerita sedikit.
Boleh.
Kan suka ngelihat ya, Van, ya. Ada orang yang suka bawa anjing naik subway atau kereta bawah tanah gitu ya di Washington DC. Atau bahkan jalan-jalan di dalam mall.
Tuh.
Nah, anjingnya tuh gede-gede banget. Terus gemesin tapi ada tulisannya, jangan dielus ya.
Nah,
gitu,
bener tuh. Dan gak boleh dielus ya. Karena mereka ini adalah anjing pemandu. Yang mendampingi para penyandang cacat atau mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Jadi anjing-anjing ini bahkan telah melalui seleksi. Juga pelatihan khusus untuk menjadi anjing pendamping. Berikut liputannya.
Anjing-anjing ini bagaikan nyawa bagi para tunanetra dan mereka adalah sahabat yang penuh kasih. Lori Benson telah kehilangan penglihatannya 25 tahun yang lalu dan sudah setahun ini Lori punya anjing pendamping bernama Captain.
Captain sangat baik dan sangat setia kepada saya. Dia selalu membuat saya tersenyum. Anjing pendamping itu bukan hanya untuk dipandang saja, mereka juga menjadi bagian dari hati dan jiwa kita. Dan ketika mereka tidak bersama kita, maka kita akan merasakan perbedaannya.
Sudah banyak anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America yang lokasinya sedikit di luar kota Los Angeles, California. Pemilik dan anjingnya bergerak bersamaan langkah demi langkah menghadapi berbagai hambatan, termasuk mobil-mobil. Sean Childs, pelatih di Guide Dogs of America, mengatakan,
kalau ada mobil terlalu dekat, ada yang kami sebut zona pelindung, sekitar setengah sampai 3 meter, dan kalau mobil mendekat dan melintasi zona itu, mereka akan berhenti.
Anjing-anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America ini, kebanyakan adalah dari jenis Labrador Retrievers, Golden Retrievers, atau campuran dari keduanya. Anjing-anjing ini akan diseleksi dan dilatih untuk mempunyai temperamen yang baik dan terkendali. Anjing-anjing pendamping ini bisa masuk ke tempat-tempat yang terlarang untuk binatang lainnya, misalnya ke dalam pesawat terbang dan kereta api. Franklin adalah anjing pendamping Pamela Metz, dan mereka telah bersama selama 4 tahun.
Kami sering berpergian bersama. Franklin membantu saya untuk berpergian secara mandiri.
Franklin telah memberi semangat hidup bagi Pamela Metz sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu.
Karena Franklin, saya harus bangun pagi setiap harinya untuk merawat dia dan kucing-kucing. Dia membuat saya bangun dan bergerak sehingga saya terus aktif dan mempertahankan hidup.
Organisasi Guide Dogs of America juga bekerja sama dengan organisasi pemelihara anjing lain, yaitu Tender Loving Canines Assistance Dogs. Organisasi ini melatih anjing-anjing ini supaya dapat membantu para penderita autis dan veteran yang cacat. Kadang anjing-anjing ini juga dilatih oleh narapidana dan nantinya dimanfaatkan untuk membantu kehidupan mereka. Bahkan di zaman teknologi yang sudah canggih ini, peran anjing-anjing pendamping terus dikembangkan untuk dapat memberikan sepasang mata serta cinta kasih dan persahabatan yang dibutuhkan bagi para penyandang cacat. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita mengenai anjing-anjing pendamping ini ya.
Betul. Nah, kalau misalnya beberapa waktu terakhir saya belum sering lihat nih. Yeah. Karena mungkin saya baru sebulan setelah.
Iya, kamu baru kembali lagi ke Washington DC.
Ya waktu dulu waktu masih waktu di sini tahun 2016 sering banget ngelihat ada orang-orang yang memang membutuhkan asistensi khusus termasuk dari para binatang ini. Banyak yang masuk ke dalam kereta gitu kan. Tapi sebetulnya kalau di Washington sendiri enggak boleh asal binatang ya, cuma binatang pendamping itu yang boleh ya.
Betul, betul. Dan saya salut aja ya karena mereka itu benar-benar mendampingi dan mampu membantu para orang-orang yang berkebutuhan khusus ini.
Betul, jadi mereka ini benar-benar istilahnya udah tahu tugas mereka apa. Layaknya kita sih, kita tahu apa yang mau dilakukan. Nah, mereka tuh fokus ke situ, enggak yang terus jadi nyamperin orang lain atau ngapain. Gitu
makanya mungkin enggak boleh diganggu ya, enggak boleh dielus-elus.
Betul.
Dan harus serius kerjanya.
Karena kalau misalnya dielus-elus atau misalnya kita manggilin, hey, itu mungkin takutnya
terganggu,
dia jadi
takutnya ya.
Meninggalkan yang empunya.
Iya.
Ya, takutnya kayak gitu.
Masih di VOA This Morning, kali ini dari dunia hiburan, aktris Lucy Hale yang terkenal lewat serial televisi Riverdale dan Pretty Little Liars, kali ini tampil dalam film bertema horor yang diadaptasi dari serial televisi tahun 70-an yang saat ini juga tengah tayang di Indonesia. Film yang satu ini berjudul Fantasy Island.
Congratulations to each of you on winning the contest, and welcome to Fantasy Island.
So, what's your fantasy?
The island tailors each fantasy specifically to the guest.
Film Fantasy Island bercerita tentang sekelompok anak muda yang beruntung terpilih untuk berlibur di sebuah pulau tropis terpencil yang sangat indah. Pulau ini dikatakan bisa membuat fantasi para tamunya menjadi kenyataan. Namun siapa yang menyangka jika pulau yang indah dan terlihat sempurna ini ternyata menyimpan berbagai misteri yang berakhir dengan mimpi buruk. Usaha para tamu untuk menyelamatkan diri pun tidak mudah karena mereka harus memecahkan sebuah misteri yang ada di pulau tersebut. Lewat sebuah wawancara, aktris Lucy Hale yang memerankan sosok Melanie mengatakan film ini bukanlah sekedar film horor biasa.
I mean, it's definitely like more than just a horror movie. I think there are a lot of like really unique elements. And the idea that there's an island where like anything and everything could come true, I thought was just like brilliant.
Lucy Hale mengatakan film ini menampilkan hal-hal unik yang berbeda dari film horor biasa, seperti ketika sebuah mimpi dan fantasi bisa menjadi kenyataan. Film ini juga mengambil lokasi di sebuah tempat yang indah yang sangat bertolak belakang dengan cerita di filmnya.
They put it in such a beautiful location, but like making a horror film in that location, it's like a really interesting contrast.
Mengenai karakter yang ia perankan, Lucy Hale mengatakan Melanie adalah seseorang yang memiliki sisi gelap, gampang murung, dan sering berkata pedas.
She's got a really interesting arc throughout the movie and she's dark and moody and snarky.
Berbicara tentang lokasi pembuatan film Fantasy Island, syuting yang berlangsung selama 2 bulan ini dilakukan di Kepulauan Fiji. Selain melakukan syuting, di waktu senggang Lucy Hale dan para aktor lainnya masih sempat menikmati keindahan alamnya sambil menyelam di permukaan dan juga mendaki.
We would film and on our days off we'd go like snorkeling and we would go hiking and see waterfalls.
Film Fantasy Island juga dibintangi oleh aktris Maggie Q yang terkenal lewat film Divergent dan Portia Doubleday yang berperan dalam serial televisi Mr. Robot. Film arahan sutradara Jeff Wadlow ini menelan biaya $7 juta.
Masih di VOA This Morning, ini filmnya lagi tayang ya, Fantasy Island ini.
Betul.
Udah nonton?
Sudah melihat sedikit, tapi belum sampai habis.
Aduh.
Ya, soalnya ini horor, sebenarnya saya bukan pecinta film horor.
Wah, tapi boleh tos dulu?
Saya, ya, karena saya nggak suka film horor, menurut saya serem.
Oh, kalau misalnya horornya itu lebih ke horor yang menampilkan wujud-wujud supernatural, hantu, aku masih berani ini Dan. Tapi kalau misalnya horornya itu lebih ke thriller, slasher, aku agak
serem ya.
Agak enggak berani karena itu bisa kejadian di dunia nyata.
Tapi ngomong-ngomong ya, kalau film horor di luar negeri sama di Indonesia, khususnya di Amerika deh, kalau dibandingin sama film horor Indonesia tuh kayaknya lebih serem yang di Indonesia ya.
Mungkin karena kita punya ikatan batin dengan makhluk-makhluk itu karena dari
itu makanya kayak aduh gimana
ikatan ya? Ikatan budaya.
Betul, ikatan budaya. Betul, apalagi kalau ngelihat di daerah sana ada rumah kentang atau apa, ada pocong.
Padahal ada rumah isinya orang suka bikin kentang rebus.
Goreng.
Goreng.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Dani Iman dan juga Rifan Dwiastono langsung dari VOA di Washington DC.
VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terbaru dari berbagai belahan dunia serta informasi menarik seputar studi terbaru yang mengatakan bahwa remaja yang merokok kini semakin berkurang dibandingkan dulu.
Ya, nah selain itu nanti juga akan ada obrolan menarik bersama perancang muda Amerika yang keturunan Indonesia.
Wah.
Dia adalah Stacy Stoop yang akan membahas mengenai industri garment di kota Baltimore, Maryland dalam In Case You Missed It yang juga bisa disimak ya Van ya melalui podcast ICYMI di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Betul, tapi sebelum kita simak kelanjutannya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. Korea Selatan telah menaikkan tingkat kewaspadaannya terhadap penyakit virus corona ke tingkat tertinggi dan Presiden Moon Jae-in mendesak para pejabat agar tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah kuat yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi wabah tersebut. Sementara beberapa penderita baru dilaporkan hari Minggu, Presiden Moon mengatakan beberapa hari ke depan akan sangat penting menyusul pertemuan pemerintah tentang virus tersebut. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan mengatakan dari 123 penderita baru yang dilaporkan hari Minggu, 113 penderita berada di Daegu, kota terbesar keempat di Korea Selatan dan daerah sekitarnya. Di Korea Selatan kini terdapat 556 orang yang dilaporkan terjangkit virus corona. Tiongkok melaporkan 648 infeksi baru pada hari Minggu, sehingga jumlah penderita keseluruhan menjadi 76.936. Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika terhadap Iran tampaknya telah memaksa dua perusahaan pembuat alat-alat elektronik Korea Selatan mundur dari pasar Iran. Langkah itu lebih jauh mengisolasi Iran dari apa yang dulunya merupakan mitra dagang utama di Asia. Selama bertahun-tahun Samsung dan LG telah menjadi penyedia dominan peralatan rumah tangga dan ponsel untuk konsumen di Iran. Tetapi dalam beberapa minggu terakhir, spanduk-spanduk iklan untuk kedua perusahaan itu telah diturunkan dari sebagian besar toko peralatan rumah tangga di kota Teheran, ibu kota Iran. Menurut foto dan laporan yang diterbitkan oleh situs-situs berita di Iran dan di negara-negara Asia lainnya. The Voice of America, VOA. Presiden Amerika Donald Trump berangkat ke India hari Minggu dalam perjalanan 36 jam setelah mengakui bahwa dia belum tentu mencapai kesepakatan perdagangan besar yang diantisipasi dengan India. Saya menunda kesepakatan besar untuk kemudian hari, kata Trump kepada para wartawan pekan lalu. Saya tidak tahu apakah itu akan dilakukan sebelum pemilihan, tetapi kita akan membuat kesepakatan yang sangat besar dengan India. Ada kesepakatan bersama pada belasan unsur dalam fakta tersebut, tetapi beberapa sektor yang kontroversial tidak terseleksi dan tidak terselesaikan. Dalam perjalanan perdananya ke negara di Asia Selatan itu, Trump kemungkinan akan mengumumkan penjualan senilai beberapa miliar dolar untuk helikopter militer dan mungkin sistem pertahanan rudal di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran bersama tentang ekspansi militer Tiongkok yang telah mendorong kerjasama pertahanan yang lebih erat antara Washington dan New Delhi. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat Bernie Sanders meraih kemenangan besar dalam kaukus Nevada Sabtu, memperkuat klaimnya untuk nominasi partai tetapi memicu protes dari para penentangnya tentang peluangnya untuk mengalahkan Presiden Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan nasional November mendatang. Survei terhadap para peserta kaukus di Nevada membuktikan klaim Sanders bahwa senator dari Vermont berusia 78 tahun itu unggul besar atas para penantangnya dalam hampir setiap kelompok demografis. Dia dengan mudah mengungguli mantan Wakil Presiden Joe Biden yang berada di urutan kedua dalam kaukus itu. Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien hari Minggu mengatakan bahwa ia belum melihat bukti bahwa Rusia melakukan apapun untuk membantu Presiden Amerika Donald Trump terpilih kembali, tetapi dia mengakui belum melihat laporan intelijen yang menuduh Moskow melakukan campur tangan dalam pemilihan umum 2020. Berbagai laporan muncul pekan lalu bahwa para pejabat intelijen Amerika telah mengatakan kepada Komite Intelijen DPR yang dikuasai oleh Partai Demokrat bahwa Rusia berusaha membantu Trump memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih setelah sebelumnya dituduh ikut campur tangan dalam membantunya dalam pemilihan 2016. Tapi O'Brien mengatakan dalam acara This Week ABC bahwa dia meragukannya. Dia kemudian mengatakan dan menyebut laporan informasi yang diteruskan ke panel intelijen itu tidak punya nilai berita. Demikian VOA Headline News dari Washington, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Di dalam kaukus Nevada pada Sabtu 22 Februari lalu, kandidat Bernie Sanders meraih kemenangan besar, 46% suara dan jauh meninggalkan lawan terdekatnya Joe Biden yang hanya meraih 19,6%.
Hal ini mengukuhkan Bernie Sanders sebagai kandidat Demokrat terkuat dan akan memenangkan nominasi Partai Demokrat dan berhadapan dengan Presiden Trump pada November mendatang.
Berikut pendapat dari dua warga diaspora Indonesia, Lili Hikam dan Harun, tentang menjulangnya pencalonan Bernie Sanders, senator dari Vermont itu.
Menurut Lili Hikam, seorang mahasiswa S3 di University of California at Irvine, keberhasilan Bernie Sanders dalam meraih nominasi baik di Iowa, New Hampshire, dan Nevada disebabkan oleh sejumlah programnya yang sangat didambakan oleh mayoritas masyarakat Amerika.
Bernie Sanders, programnya itu satu-satunya program yang universal, yang ditawarkan untuk semua orang, tidak kondisional, dan semua orang bisa dapat manfaatnya gitu.
Pendapat ini didukung oleh Harun, seorang asal Indonesia yang berdomisili di Los Angeles.
Saya rasa konsistensi Bernie dalam membawakan program-programnya dari tahun ke tahun itu rasanya. Sebenarnya kandidat-kandidat lain termasuk program-programnya cukup progresif juga, hanya dalam hal konsistensi dari masa ke masa. Bernie ini rasanya kandidat yang paling konsisten. Akhirnya publik sadar juga bahwa ini rasanya satu-satunya yang dari dulu mengumandangkan apa yang selayaknya diperjuangkan untuk khalayak ramai.
Kini di kalangan para pandits atau analis mulai ada suara-suara sumbang tentang kesulitan Bernie Sanders menghadapi Trump dalam pemilihan umum mendatang, namun pendapat ini ditepis oleh Lili Hikam.
Bernie Sanders memenangkan Nevada dengan margin yang sangat besar dibandingkan nomor kedua, orang kedua yang menang, yaitu Joe Biden. Bernie Sanders pagi ini yang saya lihat di MSNBC, dia sudah memenangkan 47%.
Namun Harun merasa bahwa isu elektabilitas Bernie Sanders masih merupakan isu yang penting.
Itu yang memang harus diperjuangkan oleh Bernie dan para pendukung-pendukungnya termasuk saya. Karena di Amerika ini mau nggak mau masih ada fobia terhadap kata sosialis. Meskipun sosialis yang ada di Eropa Barat itu yang diacu oleh Bernie sama sekali bertolak belakang dengan yang digembar-gemborkan oleh pihak lawan, sosialisme ala Uni Soviet maupun People's Republic of China.
Bernie Sanders mengaku sebagai seorang demokrat sosialis dan hal ini dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai penganut faham komunis dan ini merupakan kerancuan sebagaimana dijelaskan oleh Lili Hikam.
Yang dia bicarakan itu adalah masih negaranya dengan sistem kapitalis, tapi sistem kapitalisnya itu diatur, punya regulasi. Dan beberapa hal yang mendasar seperti kesehatan, education, pendidikan, pekerjaan, itu hal-hal yang pokoknya ditanggung, digaranti, diberikan kepada penduduknya. Karena itu adalah menurut Sanders itu hak asasi manusia untuk mempunyai hal-hal itu.
Sesudah caucus Nevada ini, proses nominasi akan berlanjut dengan primary atau pemilihan pendahuluan di South Carolina pada 29 Februari dan Super Tuesday meliputi 14 negara bagian sekaligus pada 3 Maret mendatang. Jimmy Manan, Metri Nigapani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning dari dunia kesehatan. Nah, Van, ini ada studi terbaru mengatakan jumlah remaja yang merokok kini tuh berkurang dibandingkan dulu.
Nah, ini dikatakan juga dapat mengurangi penggunaan narkoba. Masa sih? Coba kita simak.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics meneliti data survei dari merokok di sekolah menengah dari tahun 2011 sampai 2018 dan mendapati penurunan proporsi remaja yang merokok serta jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok. Sementara itu, sebuah studi lain yang dimuat dalam penerbitan berkala, Tobacco Control, melacak kebiasaan merokok remaja dari 2000 sampai 2018 dan mendapati adanya kenaikan di kalangan remaja yang tidak pernah merokok. Dan kelompok anti-rokok ini 4 kali lebih kecil kemungkinannya akan menyalahgunakan obat-obat keras seperti opioid dan amfetamin dibandingkan remaja perokok. Remaja yang tidak pernah merokok, penggunaan narkobanya hampir nol, kata Richard Mee dari University of Michigan di Ann Arbor yang memimpin studi ini. Di kalangan anak-anak SMA, proporsi mereka yang tidak merokok naik dari 39% pada tahun 2001 menjadi 76% pada tahun 2018. Demikian temuan Mee dan rekan-rekannya. Selama kurun waktu ini, proporsi non-perokok yang menggunakan opioid atau amfetamin konstan pada 1-3%. Dalam kurun waktu yang sama, penggunaan narkoba lebih sering terjadi di kalangan siswa yang pernah merokok sekurangnya 1 kali. Sekitar 15% remaja yang pernah merokok juga menggunakan amfetamin, sementara penggunaan opioid dalam kelompok ini bervariasi dari 3-18%. Seandainya kelompok anti rokok ini semakin besar dan mereka mempertahankan tingkat nol penggunaan obat-obatan, maka mereka bisa menurunkan tingkat keseluruhan dari penggunaan obat-obatan oleh remaja. Kata Mi, Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
VOA This Morning, beraktivitas online di depan layar sekarang itu mulai semakin dilakukan. Mulai dari berjejaring, mendengarkan musik, nonton film, dan terkadang akibatnya negatif. Nah, berbagai kelompok yang mendukung kesehatan digital lantas mempromosikan berbagai cara untuk menciptakan gaya hidup yang sehat.
Film-film online, kebugaran, hingga berbagai aplikasi media sosial berlomba memancing perhatian kita. Akibatnya, banyak orang menghabiskan waktu di depan layar. Kebiasaan itu lantas memunculkan sektor kesehatan baru yang terus berkembang, yang disebut kesehatan digital.
We live in this age of the attention economy.
Kita hidup di era ekonomi yang mengandalkan perhatian manusia. Dan gagasan ini benar-benar menegaskan bahwa perhatian kita adalah sumber daya yang paling berharga.
Hersher adalah seorang pekerja sosial sekaligus CEO Digital Wellness Collective, asosiasi dagang yang didedikasikan untuk menemukan penggunaan teknologi terbaik untuk kesehatan mental, emosional, dan fisik. Bagi Hersher, perjuangan untuk menangani kebiasaan orang terpaku pada layar bersifat pribadi. Saat kecil, ia pernah mengalami gagap sehingga sangat mengandalkan kontak mata agar orang lain tahu ia sedang mencoba berkomunikasi.
I saw a massive shift in eye contact and in presence as mobile phones.
Saya melihat perubahan drastis dalam penggunaan kontak mata maupun kehadiran seseorang ketika berkomunikasi seiring lazimnya penggunaan telepon genggam dan bertukar pesan teks. Saya menjadikannya sebagai misi pribadi sekaligus profesional untuk mengembalikan kehadiran kita saat berkomunikasi.
Salah satu organisasi dalam asosiasi itu, America Offline, menawarkan pengalaman berkemah tanpa gawai bagi remaja. Gagasan itu bermula dari rasa frustrasi seorang pelatih basket ketika ia melihat kurangnya rasa kebersamaan dalam tim akibat banyaknya waktu yang tersita di depan layar. Sementara itu, kelompok-kelompok lainnya menawarkan pengalaman berbeda, seperti meditasi dengan bimbingan, personalisasi layar, serta kiat-kiat untuk melepaskan diri sejenak dari teknologi. kehidupan di dunia maya juga menciptakan beragam penyakit jenis baru. Salah satunya nomofobia, alias rasa takut ketika tidak menggenggam gawai. Anda juga bisa terkena sakit leher gara-gara menundukkan kepala 45 derajat dalam waktu lama. Sementara, email apnea terjadi ketika kita menahan napas saat membaca email. Psikolog sekaligus Profesor Kanandi Wright Institute, Berkeley, California, Anastasia Kim mengatakan,
"Your dopamine high is based on superficial clicks of likes."
Telepon bukan hanya pada remaja, tapi juga orang dewasa telah menjadi perpanjangan tubuh manusia. Jika kadar dopamin kita tinggi karena klik demi klik maupun jumlah likes yang terus-menerus berubah, itu sangat merusak.
Hal itu cukup untuk membuat seseorang mau melakukan detoksifikasi digital, sementara yang lainnya masih mencoba, seperti Kristen Grazer.
Looking at my phone while I was nursing my new baby and then looking at my baby and thinking,
saya melihat layar telepon ketika sedang menyusui bayi saya, lalu melihat bayi saya lagi dan berpikir, kenapa saya terpaku pada telepon? Pada hari itulah saya memutuskan untuk mengurangi penggunaan telepon.
Meski demikian, Hersher mengatakan lepas sepenuhnya dari gawai adalah hal yang tidak mungkin dilakukan sebagian besar orang. Ia berharap bisa membantu mereka menemukan penggunaan teknologi secara optimal bagi kesehatan mereka sendiri. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
In case you missed it.
Inilah In Case You Miss It bersama saya Madioni, Voice of America di Washington DC. Tahukah Anda kota Baltimore di negara bagian Maryland, Amerika? Belakangan diasosiasikan dengan kota yang syarat kekerasan. Namun di masa lalu sektor-sektor industrinya sempat berjaya. Salah satunya adalah sektor garment yang hendak dihidupkan oleh perancang muda di sana. Salah seorang di antaranya adalah perancang muda Amerika keturunan Indonesia, Stacy Stubb. Kita segera berbincang-bincang dengannya. Stacy, Anda adalah desainer Indonesia Amerika. Bagaimana Anda mengintegrasikan pengalaman Anda?
Ya, saya tidak lihat baju Indonesia. Tapi waktu saya pindah di Bali, saya umur 30 tahun, saya lihat wanita pakai baju kebaya, antik sekali. Tapi semua bagus waktu dia pakai baju kebaya.
Merek fashion Anda, Elsa Fitzgerald, didirikan di Bali. Bisa Stacy ceritakan lebih jauh mengenai penciptaan merek tersebut?
Waktu saya campur experience di fashion industry di London, baju kebaya, bikin collection nama Elsa Fitzgerald. Biasa kelihatan kayak baju vintage, tapi sedikit exotic. Di Italy ada designer nama Elsa Schiaparelli. Dia orang artis. Dia teman dengan Salvador Dali. Dia campur art sama fashion. Juga saya ambil nama F. Scott Fitzgerald dari The Great Gatsby. Saya senang baju dari buku film itu ada flappers. Kelihatan baju saya ada vintage sama sedikit beda dari baju biasa.
Salah satu kreasi khas Anda adalah kebaya. Mengapa Anda memilih jenis pakaian ini?
Saya senang lihat kebaya karena kayak selebrasi femininity. Saya pikir tidak harus kelihatan kayak cowok untuk kelihatan strong. Sophistication.
Masih dalam In Case You Missed It, bersama saya Madioni, Voice of America di Washington DC. Kita masih berbincang-bincang bersama Stacy Stubb, perancang busana di Baltimore, negara bagian Maryland, yang turut dalam upaya menghidupkan kembali industri garment di kota Baltimore. Stacy, mengapa Anda memilih Baltimore untuk basis perusahaan Anda?
Keluarga di sini, saya pikir saya mau bangun perusahaan, like pindah di sini. Juga waktu saya pindah ke Baltimore, saya ketemu industri garment. Saya waktu saya anak kecil tidak tahu ada garment industry di sini. Saya pindah di Inggris untuk belajar, untuk dapat career di Burberry dengan Alexander McQueen. Waktu saya kembali di sini, saya ketemu orang yang legend kayak Sally DeMarco, yang ketemu Ibu Nuri, ada banyak, tidak terlalu banyak, tapi ada yang lebih expert untuk tolong saya untuk naik di industri ini.
Apa pendapat Anda tentang industri garment Baltimore secara umum?
Dulu saya tidak pikir untuk garment industry. Dulu saya background di luxury fashion. Saya lihat clients, saya sales focus, director di perusahaan yang besar di Inggris. Waktu saya di Indonesia, saya lihat orang jahit, saya ketemu proses. Waktu saya, nanti saya pindah di Baltimore, saya senang sekali proses. Saya mau bikin awareness untuk orang muda. Jangan hilang budaya untuk art, fashion, and manufacturing. Itu susah untuk dapat lagi waktu sudah hilang.
Nah, menurut Anda, faktor terbesar apa yang menyebabkan penurunan ini?
Ancestors of industry, the garment workers, dia sekarang tidak hidup. Lebih banyak yang sudah mati atau sudah tua, tidak bisa pass it on.
Kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali industri ini?
Bicara banyak di university, di museum, bikin collaboration. Ada banyak yang tolong. Dia lihat, oh dia serious. Dia cuma tidak kayak designer biasa yang cuma mau gambar, bikin like lipstick and hair, rambut bagus. Dia orang yang ada brains sama connect the dots. Tidak bisa dari government sendiri, tidak bisa dari entrepreneur sendiri. Harus semua, harus almost pegang tangan untuk cross this bridge.
Menurut Stacy, bagaimana kota bisa membantu mendorong perkembangan ini?
Harus hati-hati untuk pikir government yang bikin solution untuk perusahaan sama industri. Bisa lama untuk pass legislation untuk bikin grant application. Kita tidak ada waktu untuk industri ini. Government, city bisa kasih mungkin tempat yang subsidize untuk tempat untuk coming together untuk fashion industry, entrepreneurs, orang jahit, media bersama bisa ada tempat yang government bisa tolong. Tapi di city ini dia sibuk sekali untuk solution untuk crime, poverty, semua yang lebih penting untuk their position. Saya biasa tidak pikir untuk government. Saya sendiri pikir dia tolong banyak tapi like they're not here. My responsibility, kita responsibility, so eliminate the option to find another solution.
Masih dalam In Case You Missed It, bersama saya Madioni, Voice of America di Washington DC. Pada abad ke-19 sampai 20, Baltimore merupakan pembuat pakaian laki-laki terbesar kelima di Amerika dan juga seragam bagi tentara Amerika. Tapi perlahan industri ini memudar. Sekarang kota ini berupaya menghidupkannya kembali dan Stacy Stubbs adalah seorang perancang muda Amerika, keturunan Indonesia yang giat melakukan upaya ini. Kita teruskan lagi bincang-bincang bersama Stacy. Stacy, Anda juga bekerja dengan MICA, Maryland Institute College of Art, untuk memproduksi kain print yang Anda gunakan dalam desain Anda. Bisa Anda ceritakan mengenai hal ini?
Sekolah MICA, dia fokus untuk textile. Dia ada program yang juga sponsor dari grant untuk natural dye program. Waktu saya di Indonesia, saya tolong juga yang bikin artisan community untuk rang-rang yang tekstil tradisional. Tapi di Indonesia ada beda, yang ada art student, lebih education, it's perceived like more prestigious. Tapi proses sama. Untuk natural dyeing tidak bisa bikin untuk large scale. Di industri sekarang ada banyak bicara, jangan beli apa-apa saja. Cuma pakai baju yang sudah beli. Tapi untuk saya, harus hati-hati untuk itu. Karena tidak beli artisan textile, artisan tidak ada kerja, nanti tidak lupa untuk bikin textile itu. So, untuk di MICA, bisa bikin slow fashion dari tanah. Dia ada like garden, dia planting pakai bunga untuk kasih warna di kain bisa bikin unique motif. Saya gambar untuk bikin Elsa Fitzgerald textile, and kita experimenting bisa lebih Maryland Institute College of Art. It's very high society. Tapi yang orang di Indonesia yang artisan dia art sudah expert sudah lama. Saya mau lihat bisa naik bersama, like the artisan sama di Mica pakai textile kita bikin di Baltimore juga untuk dia bisa maju. Kita harus industri tidak separate. Di Indonesia tidak separate dari Baltimore. Kita ada lebih banyak untuk belajar dari like bersama.
Anda juga berkolaborasi dengan desainer Indonesia lainnya untuk membuat kebaya. Ceritakan lebih jauh mengenai kolaborasi ini.
Saya sudah ketemu connection di Indonesia, tapi saya kembali di Amerika. Saya tidak mau lepas my culture. Saya bikin a post via Facebook community. Saya ketemu Ibu Nuri, and kita dapat grant dari Maryland Arts Council. Saya senang sekali Chad, dia executive director, dia support banyak untuk application untuk saya harus coba. Saya bilang, kenapa orang Amerika mau kasih grant untuk Indonesian culture. Waktu saya anak kecil, dia like ketawa dengan saya orang Cina, tapi saya tidak orang Cina, saya orang Indonesia. And saya mau bring pride, pride sudah ada, tapi untuk bikin untuk yang orang muda, untuk ada pride, untuk nationality, untuk baju yang traditional, tapi bisa modifikasi sedikit, yang itu saya senang sekali.
Museum Industri Baltimore juga sudah menunjuk Anda sebagai salah seorang perancang muda kota untuk menginspirasi kaum muda lainnya. Apa yang terlintas di benak Anda ketika kota memulai upaya ini?
Waktu saya kembali di Amerika, saya I feel like on a ship on my own, like yang wanita like pioneering, tapi ada teman, ada support, tapi still sedikit independent, sedikit sendiri. Itu dapat grant bilang kita bersama Anda, like we're with you, like we support you, keep going. So itu bikin saya ayo, like semangat harus maju.
Nah, yang terakhir Stacy, bagaimana Anda melihat industri garment Baltimore di masa depan?
Waktu saya di Indonesia dan saya kembali, saya ada like broken heart dari fashion industries, bikin banyak baju, bikin kotor semua dunia, ada orang yang like slave labor. Saya tidak mau kenal industri kayak gitu. Waktu saya pindah, saya berhenti sebentar untuk harus pikir lagi. To be committed, saya mau industri yang lain, mau bawa yang bagus di priority, tapi saya mau coba Experiment sedikit beda dari yang what was before.
Demikian In Case You Missed It bersama saya Madioni, VOA Washington DC. In Case You Missed It dapat disimak setiap hari Senin sampai Jumat jam 6.45 pagi hanya di VOA Siaran Indonesia.
VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail, serta Dewi Sulianti.
Ya, dan jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website di www.voaindonesia.
Instagram dan Twitter at VOA Indonesia dan podcast VOA Indonesia, termasuk In Case You Missed It tadi ya, bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast, juga Spotify.
Nah, terakhir, subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia yang juga memuat siaran VOA This Morning, juga beragam berita terkini lainnya dari berbagai belahan dunia.
BOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Kali ini dalam edisi Senin 24 Februari, langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya.